Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Poplave u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Radobolja poplavila ulice Starog grada u Mostaru. Rijeka Drina izlila se na nekoliko mjesta kod Bratunca. Izlile se rijeke u Novom Pazaru i Sjenici. U Prijepolju raste vodostaj Lima. Evropska unija pozvala Kosovo i Srbiju da bezuslovno poštuju dogovor o registarskim tablicama. Ruske i ukrajinske antiratne grupe sa advokatom iz Beograda podnijele krivične prijave zbog djelovanja ruske privatne vojne grupe Wagner. U Francuskoj stali vozovi, škole su zatvorene i preduzeća obustavila rad zbog penzione reforme kojom bi starosna granica za odlazak u penziju bila povećana na 64 godine. Premijerka Novog Zelanda Jacinda Ardern najavila ostavku jer, kako je rekla, nema dovoljno energije. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Zašto Banja Lučki ekolozi pokušavaju da zaustave izgradnju postrojenja za preradu plastike na istoku BiH? Milica Končar iz Centra za životnu sredinu.
Bilo kakva plastika, čim se zagrije preko, 400-500 stepeni Celzijusevih, ona proizvodi kancerogene materije, to su dioksin i furan, koji su gasovitom obliku i koji zagađuju onda životnu sredinu, kroz naravno vazduh.
A jedna od tema današnje emisije su i alternativne krivične sankcije. Milan Radović iz Građanske alijanse o dodjeli kazne prinudnog rada u javnom interesu kao alternativi za zatvorsku kaznu.
Ona je dobrovoljna jer prinudni rad je suprotan principima ljudskih prava. U sudnici funkcioniše tako što je sudija dužan da upozna osuđeno lice i da ga naprosto pita da li želi da kaznu zatvora zamijeni radom u javnom interesu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Priština i Beograd ponovo različito tumače ono na što su pristali oko registarskih tablica, a posrednik u dijalogu između dvije strane, Evropska unija, ih je pozvala da u potpunosti i bezuslovno poštuju sporazum i rješenje o registarskim tablicama iz novembra prošle godine. Detaljnije Sandra Cvetković.
Meštani Severne Mitrovice, jedne od četiri opština sa srpskom većinom na severu Kosova, su zbunjeni novonastalom situacijom i odlukom vlade Kosova da se ne dozvoli kretanje automobila SKM, odnosno Kosovska Mitrovica, tablicama koji su registrovani nakon dogovora Prištine i Beograda. Kosovo je takvu odluku donalo 18. januara. Sanja iz Severne Mitrovice za Radio Slobodna Evropa kaže da je pitanje obnove registracije bilo regulisano uredbom vlade Srbije i dodaje da se pripadnici srpske zajednice na severu sada nalaze, kako kaže, u nezgodnom položaju. Nada se nekom rešenju u skorije vreme.
Ja bih volila da se reši na bilo koji način, iskreno da vam kažem, zato što jednostavno vidimo da smo u nekom položaju kad ne možemo da vozimo svoje automobile, dali smo to novce što smo imali za neku registraciju, nazove registraciju, vidimo da to sad jednostavno ne pije vodu i mi moramo da dođemo do nekog rešenja, pa kakvo god ono bilo.
Miodragu registracija ističe u maju i očekuje da će biti u mogućnosti da je obnovi na osnovu dogovora u Briselu i uredbe vlade Srbije.
Ja sam to razumem da mogu da vozim na neku polisu osiguranja i sa jedne i sa druge strane da se to poštuje, ali izgleda da to tumače drugačije. Jedna i druga strana tumače drugačije.
Dogovor o registarskim oznakama koje za gradove na Kosovu izdaje Srbija je objavljen u vidu izjave visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josepa Borelja novembra prošle godine. On je tada poručio da Kosovo odustaje od procesa preregistracije na kosovske tablice, a da Srbija više neće izdavati nove KM tablice. Međutim, u istoj izjavi Borelja nije jasno precizirano šta će biti sa obnovom registracije koja se vrši svake godine. Procenjuje se da na severu Kosova ima oko 10.000 automobila registrovanih na KM tablice koje Kosovo smatra nelegalnim. U međuvremenu je vlada Srbije 6. decembra donela uredbu na osnovu koje se vozilima sa KM tablicama dozvoljava da saobraćaju bez registracione nalepnice, odnosno službenim licima treba da pokažu samo polisu osiguranja i potvrdu o tehničkom pregledu. U toj uredbi piše da se važenje nalepnice produžava do postizanja konačnog sporazuma sa Kosovom o registarskim tablicama. S druge strane, Kosovo tvrdi da Srbija na taj način obnavlja registraciju za KM tablice i da je to u suprotnosti sa sporazumom iz Brisela. Međutim, portparol Evropske unije Peter Stano je potvrdio da je Evropska unija primila k znanju odluku Srbije od 6. decembra, ali da se tako nešto ne može smatrati obnavljanjem registarskih tablica. U Srbiji su registarske tablice trajne, a menjaju se u slučaju da se oštete, izgube ili da budu ukradene. Također, nove registarske tablice se izdaju ukoliko vlasnik automobila promeni mesto boravka, što znači da građani sa severa Kosova ne mogu da kupe novi automobil i registruju ga na KM tablice. Pitanje registarskih oznaka koje za gradove na Kosovo izdaje Srbija, a zvanična Priština smatra nelegalnim, početkom novembra uslovilo i istupanje Srba iz kosovskih institucija, a nakon što je direktor policije za region Sever, Nenad Đurić, suspendovan jer je odbio da sprovodi odluku vlade Kosova o preregistraciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine prvostepeno je osudio Bobana Indžića na 15 godina zatvora za saučesništvo u otmici putnika iz voza u Štrpcima i njihovom ubistvu na području Višegrada 1993. godine. Produžen mu je pritvor, a na prvostepenu presudu dozvoljena je žalba. Slušamo Ediba Bajrovića.
Bobanu Indžiću se sudilo od 2015. godine zajedno s još 8 osoba, ali je postupak protiv njega razdvojen jer je u Srbiji bio osuđen za izazivanje saobraćajne nesreće. Nakon izdržavanja kazne nastavljeno mu je suđenje pred sudom BiH za saučesništvo u otmici i ubistvima na području Višegrada 1993. Obradi Novak Poluga, Radojica Ristić, Petko Indžić, Miodrag Mitašinović, Dragan Šeković i Oliver Krsmanović prvostepeno su u oktobru prošle godine osuđeni na po 13 godina zatvora zbog ovog zločina koji su počinili kao pripadnici Vojske Republike Srpske. Prvo optuženi u ovom predmetu Luka Dragičević prvostepenom presudom oslobođen je krivice. Pripadnici Vojske Republike Srpske su na željezničkoj stanici Štrpci u istočnoj Bosni izveli iz voza koji je saobraćao na liniji Beograd-Bari i ubili 20 putnika, civila nesrpske nacionalnosti na području Višegrada 27. februara 1993. Suđenje je trajalo više od 7 godina. Krivični zakon Bosne i Hercegovine propisuje maksimalnu kaznu zatvora u trajanju od 45 godina za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid. Dan prije izricanja prvostepene presude obradi Novak Poluga, Radojica Ristić i Petko Indžić su uhapšeni 20. oktobra u Višegradu zbog straha od ometanja pravde, odnosno da ne bi pobjegli iz Bosne i Hercegovine. Miodrag Mitrašinović je uoči izricanja presude bio u Univerzitetskoj bolnici u Foči, ali je po izricanju presude otkriveno da je nedostupan vlastima BiH, odnosno da je pobjegao iz zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Evropski sud za ljudska prava proglasio je Hrvatsku po drugi put krivom za kršenje ljudskih prava migranata. Kriva je zbog požara u pritvoru na granici prema Srbiji u kojem su 3 migranta prije 7 godina izgubila život, a četvrti koji je i podnio tužbu teško je ozlijeđen. Pripremio Enis Zebić.
Nakon što je Evropski sud za ljudska prava u studenom 21. presudio da je Hrvatska odgovorna za smrt šestogodišnje Madine Husini na ničijoj zemlji između Hrvatske i Srbije 2017. taj sud još jednom proglasio Hrvatsku krivom za kršenje ljudskih prava i regularnih migranata. Sedmeročlano sudsko vijeće Evropskog suda, u kojem je bio i hrvatski sudac Davor Derenčinović, jednoglasno Republiku Hrvatsku proglasilo odgovornom zbog supstantivne povrede prava na život u požaru u pritvoru policijske postaje Bajakovo na granici sa Srbijom u ožujku 2015. u kojem su smrtno stradala trojica iregularnih migranata, a četvrti Marokanac Abdel Jalil Darejbu teško je povrijeđen. Hrvatska je proglašena krivom i zbog proceduralne povrede prava na život, odnosno zbog nedovoljne i neefikasne istrage cijelog slučaja, kako bi se ispravilo nedostatke i spriječilo ponavljanje ovakvih događaja. Sara Kekuš iz Centra za mirovne studije.
Zašto je ova presuda izuzetno važna? Upravo zato što, kao i ona prethodna, u slučaju obitelji Malene Madine Husini, potvrđuje ono na što upozoravamo već zaista godinama, dakle da istrage u kaznena djela počinjena prema izbjeglicama i drugim migrantima nisu učinkovite i da to pokazuje zapravo sustavnost kršenja ljudskih prava izbjeglica i drugih migranata u Hrvatskoj.
Prema sudskom spisu, četvorica migranata pokušali su vozilu hrvatskih registracijskih oznaka 27. ožujka 2015. ilegalno iz Srbije ući u Hrvatsku. Otkriveni su i u pritvoru policijske postaje Bajakovo čekali su ekstradiciju u Srbiju. Prema svjedočenju Dare i Bua, jedan od njih je nakon cijelog dana čekanja da mu policija objasni njegov status, postao vrlo uzrujan i vikao da će sve zapaliti ako ga ne pusti na slobodu. Nakon što policija nije reagirala, on je to i učinio. Policija je došla tek kada se plamen već jako rasplamsao. Rezultat, on i još dvojica su umrli odmah ili u bolnici, a Dare i Buje teško povrijeđen. Sud je ustanovio da je Hrvatska odgovorna što ga nije detaljno pretražila i našla u paljač kojim je izazvao požar, da dvojica policajaca nisu efikasno obavljali nadzor, bilo osobno, bilo preko postojećih videokamera, i da je prostor u kojem su pritvoreni bio potpuno neadekvatan i bez požarnog puta. Republika Hrvatska odgovorna je jer je imala obavezu brinuti se za sigurnost osoba koje su u pritvoru. Dare i Bu je i tužio nepoznatog počinitelja, odnosno policajce, odgovorne što nisu vršili kvalitetan nadzor pritvora i nisu reagirali na vrijeme kada je požar izbio, pojašnjava u izjavi za naš program njegova odvjetnica Lidija Horvat.
Međutim, domaća tijela su zaključila da nema mjesta kaznenom progonu, a disciplinski postupak je okončan na jedan bizaran način, tako da je jedan policajac kažnjen ustegom plaće od 10% na 3 mjeseca, a drugi je oslobođen od krivnje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U 2022. godini zabilježeno je 330.000 neregularnih prelazaka granica u Europi, što je najviše od 2016. godine. Broj je za 64% veći nego 2021. godine, podaci su koje je objavio Frontex. Što se tiče Zapadnog Balkana, neregularni prelasci su u protekloj godini porasli za čak 136%, a ukupan broj njih iznosi 145.600. Državljani Sirije, Afganistana i Turske činili su najveći broj prelazaka na Zapadnom Balkanu. Prijavljene su i nacionalnosti koje su ranije bile malo prisutne na ovoj ruti, kao što su Tunižani, Indijci i državljani Burundija. Jedino su evropske granice na Zapadnom Mediteranu i istočnoj kopnenoj granici Europe zabilježile pad pokušaja neregularnog prelaska, i to za 25%, odnosno 21%. Detaljnu grafiku o neregularnim prelascima granice u Europi potražite na slobodnaevropa.org.
Planirano postrojenje za preradu plastike na istoku BiH potaklo je ekologe iz Banja Luke da se aktiviraju i pokušaju da zaustave izgradnju. Kažu, gasovi koji se budu oslobađali će zagaditi okolinu. Zbog toga su se obraćali sudovima u Republici Srpskoj, ali i Ustavnom sudu BiH. Iza cijelog projekta postrojenja stoji načelnik opštine Vlasenica, osumnjičen za ratne zločine. Detalje donosi Goran Katić.
Firma Ekoplast u vlasništvu načelnika opštine Vlasenica Miroslava Kraljevića, koji je optužen za ratne zločine, želi izgraditi postrojenje za preradu plastičnog otpada u tom gradiću na istoku Bosne i Hercegovine. Pogon bi se trebao baviti hemijsko-termičkom obradom otpadne plastike, koju će pretvarati u polimerni vosak, poznat kao Depol 40, koji se može koristiti kao pomoćno gorivo u toplanama i energanama. Postrojenje može da proizvede maksimalno 68.000 tona tog energenta godišnje, a zbog velikih potreba za plastikom, ona će se većim dijelom uvoziti. Projekat dovodi u pitanje Centar za životnu sredinu iz Banja Luke. U novembru 2022. godine njihovu tužbu protiv Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske odbacio je Okružni sud u Banja Luci. Tužili su ministarstvo jer je odobrilo studiju uticaja na životnu sredinu vezanu za postrojenje, dokument koji je zakonski obavezan za takav projekat. Milica Končar iz Centra za životnu sredinu pojašnjava za Radio Slobodna Evropa da se u studiji navodi da postrojenje ništa negativno ne ispušta u životnu sredinu, te da ne zagađuje ni zemlju, ni vodu, ni vazduh.
Da li je to ona prljava, otpadna, bilo kakva plastika? Ona čim se zagrije preko, mislim, 400 ili 500 stepeni Celzijusevih, ona proizvodi kancerogene materije, to su dioksin i furan, koji su gasovitom obliku i koji zagađuju onda životnu sredinu, kroz naravno vazduh, i mogu do 10 km okoline da dopru.
Početkom januara centar je podnio apelaciju Ustavnom sudu BiH, pokušavajući da zaustavi izgradnju postrojenja. Prije Ustavnog suda obratili su se i Vrhovnom sudu Republike Srpske, tražeći preispitivanje odluke Banjalučkog suda. Postupak pred Ustavnim sudom BiH će mirovati do odluke Vrhovnog suda. Studijom se krše propisi iz oblasti zaštite životne sredine, kako zakonski, tako i podzakonski, izjavila je za Radio Slobodna Evropa Dragana Stanković, advokatica iz Banja Luke koja zastupa centar. Ona upozorava da nije precizno utvrđeno početno, nulto stanje životne sredine.
Kad je mjeren kvalitet vazduha, vršeno je mjerenje samo tokom nekoliko dana. Dok, na primjer, podzakonski propis koji detaljnije uređuju način kako se to vrši, traže, zahtijevaju da mjerenje bude tokom cijele godine. Da li da to bude 8 sedmica neprekidno ili da bude tokom svake sedmice pojedinačno, jedan dan tokom svake sedmice u cijeloj godini.
Iz nadležnog entitetskog ministarstva za Radio Slobodna Evropa podsjećaju na odluku Banjalučkog okružnog suda, te da ona znači da ne stoje tvrdnje centra iznesene u tužbi i čime je potvrđeno rješenje ovog ministarstva. Osim nadležnim sudovima, centar se obratio i Komisiji za sprječavanje sukoba interesa Republike Srpske sa inicijativom za pokretanje postupka, obzirom da je Kraljević istovremeno i načelnik Vlasenice i direktor Ekoplasta. Protiv Miroslava Kraljevića, bivšeg poslanika u parlamentu Republike Srpske i načelnika Vlasenice u drugom mandatu, tužilaštvo BiH je 2017. godine podiglo optužnicu zbog ratnih zločina počinjenih na teritoriji te opštine tokom rata u BiH u prvoj polovini 90. godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vanredno stanje u više gradova u Srbiji zbog poplava. U Novom Pazaru na pojedinim mjestima su se danas izlile rijeka Raška, Jošanica i Trnavica, a nivo vodostaja je veoma visok. Amela Bajrović razgovarala je sa rukovodiocem Odjeljenja za vanredne situacije i poslove odbrane Novog Pazara i Ismailom Dupljakom.
Samo mi recite, gospodine Duplja, kakva je situacija trenutno u Novom Pazaru?
Pa evo, lako da kažem da su se sve reke, Trnavica i Jošanica i Raška, nivo vodostaja je veoma visok. Evo sad se trenutno nalazim u Selakovcu, Raška se izlila na nekoliko lokacija u Selakovcu, u Gornjem Lugu i kod restorana Sad. Tu su mašine koje pokušavaju da odčepe ta mesta koja su ova kritična, mašine rade, ali verujte da je velika količina vode pala od jutros od 3 sata i sanira se ono što može da se sanira.
Da li je spremno sve što se tiče džakova i uopšte takvog tog materijala?
Ima svega, mašine se nalaze recimo i na reci Raški, na Jošanici po 2-3 mašini, na Trnavici koje otklanjaju te čepove i rade na zaustavljanju i pravljanju, da kažem, utvrda od materijala.
U svakom slučaju pratite situaciju, dakle na terenu ste, ukoliko našto bude? Da.
Na terenu smo zajedno sa sektorom za vanredne situacije, pratimo situaciju, intervenišemo namo gde je moguće nešto da se radi, ali je velika količina vode i da kažem da su se sve reke izravnale sa obalom.
Nadležni su na terenu u Novom Pazaru gdje utvrđuju navode da su se osobe utopile u rijeci Trnavici, kaže Dupljak.
Vatrogasno spasilačke jedinice su na terenu zajedno sa jedinicama MUP-a, nizvodno od reke Trnavice i Jošanice obilaze teren i sektor zvane situacije grada Novog Pazara zajedno sa ovim jedinicama tragaju za njihovim telima. Prema priču očevidaca, njih dvojica su utopila prilikom pokušaja da utvrde obalu reke Trnavice koja je tu ispred njihovih kuća.
Rijeka Grabovica izlila se u noći između 18. i 19. januara iz uređenog dijela korita i poplavila centar Sjenice. Voda je ušla u više od 200 objekata, među kojima su kuće, škole, stambene zgrade i lokali. A padavine se nastavljaju i u Bosni i Hercegovini. Na nekoliko mjesta u blizini Bratunca izlila se rijeka Drina. Poplavljeno je poljoprivredno zemljište u naselju Ade kao i njive u naselju Ređići. Nakon višednevnih neprestanih padavina stanje se potencijalnim poplavama širom Hercegovine pod kontrolom, saopštile su službe civilne zaštite. Saobraćajnice koje su proteklih dana bile pod vodom prohodne su, a na 3 mjerne stanice vodostaji su iznad nivoa redovne odbrane od poplava. Zabilježeno je jedno klizište te poplaveni podrumi na više lokaliteta. U 2 mjesta u zapadnoj Hercegovini vodu iz javnog vodovoda potrebno je prokuhavati prije konzumacije, upozorili su iz civilne zaštite. Za više detalja slušamo Mirsada Behrama.
Stanje sa vodostajima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu danas je uglavnom pod kontrolom, saopćili su iz kantonalne civilne zaštite. Potvrdili su da je i jutros rijeka Radobolja pritoka Neretve djelimično poplavila Mostarski stari grad. Portparol civilne zaštite HNK Pero Pavlović.
Nešto poteškoća je bilo sinoć u središnjem dijelu grada Mostara, budući se rijeka Radobolja izlila, ali služba grada Mostara, civilna zaštita grada Mostara je izvijestila tijekom jutra da znaju razloge zašto se to zapravo dogodilo i čine sve što je u njihovoj moći da se i tamo poteškoće prevaziđu.
Nešto teže stanje uslijed obilnih padavina proteklih dana bilo je na području Konjica. U kantonalnoj civilnoj zaštiti kažu da su danas na tom području sve saobraćajnice koje su bile pod vodom zbog izlijevanja rijeka uglavnom prohodne. Pero Pavlović.
Činjenica je da je jedno klizište u Konjicu bilo na jednoj obiteljskoj kući, ali tamo nema prema ovim sadašnjim pokazateljima opasnosti za živjeti u toj kući. Službe i mještani, dakle, i obitelj su očistili onaj najveći dio kojeg je trebalo očistiti, budući se radi o višekatnici, voda je ušla u onaj donji kat, da tako kažem, tamo je sanirano.
Ekipe su širom Hercegovačko-neretvanskog kantona još na terenu, ali zasad nema dojava o ozbiljnijim štetama, kažu u civilnoj zaštiti. Jutro su saopćili i da su tri rijeke u Hercegovini, Neretva, Buna i Trebižat, na mjernim stanicama u Glavatičevu, mjestu Buna i na Humcu, bile iznad nivoa redovne odbrane od poplava. Stanje sa nivom rijeke Trebižat prate i u zapadno Hercegovačkom kantonu u općini Ljubuški. U tamošnjoj civilnoj zaštiti kažu da je taj nivo danas 338 cm, što je 58 cm iznad nivoa redovne odbrane od poplava. Pomoćnik ravnatelja Uprave civilne zaštite ZH kantona, Mladen Bošnjak, je naglasio.
Rijeka je u koritu, nije došlo do izlijevanja rijeke. Uzet bujičnih i nekakvih poplava, par objekata na širen području Ljubuškog je poplavljene sve podrumske prostorije, ostale šteta za sada nema.
Hidroelektrana Peć Mlini trenutno ne radi, pa se stanje drži pod kontrolom, kaže također Bošnjak i podsjeća da je...
Zbog ovih velikih padalina došlo do zamućenja vode na području Ljubuškog i Širokog Prijega, pa se građanima preporuča da se voda potkuhava prije uporabe.
Iz službi civilne zaštite u Hercegovini kažu i da se vrijeme postepeno smiruje, nisu više uključeni ni meteo alarmi, ali pošto kiša još pada, potreban je oprez. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Alternativne krivične sankcije koje podrazumijevaju rad u javnom interesu ili kućni zatvor dosuđuju se za počinjena lakša krivična djela kao što su sitna krađa, nedozvoljeno držanje oružja, ugrožavanje javnog saobraćaja ili neplaćanje alimentacije. U Crnoj Gori se ovaj vid sankcija još uvijek nedovoljno često dosuđuje, iako je korisniji za zajednicu i djelotvorniji i humaniji za počinioca. Priču pripremio Srđan Janković.
Posljednja osuda na prinudni rad u javnom interesu u Crnoj Gori je izrečena dvojici mladića iz Petnice koji su uklesali svoja imena u unutrašnjosti Đalovića Pećine i time oštetili zaštićeno prirodno dobro. Oni su osuđeni na po 180 sati rada u javnom interesu. Alternativne sankcije predstavljaju koncept mjera u društvenoj zajednici zasnovane na pretpostavci da se ciljevi kažnjavanja mogu postići i u uslovima koji su manje restriktivni od kazne zatvora. Rad u javnom interesu je vid alternativne krivične sankcije kažnjavanja koje se izriču umjesto kazne zatvora. Takva kazna se može izreći samo za lakša krivična djela za koja je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do 5 godina. Milan Radović iz Građanske alijanse, koja je istraživala primjenu ovog vida sankcije, smatra da niska primjena ove sankcije u praksi je rezultat nedovoljne informisanosti osuđenika koji zbog toga najčešće odbijaju ovaj vid sankcije.
Ona je dobrovoljna jer prinudni rad je suprotan principima ljudskih prava. U sudnici funkcioniše tako što je sudija dužan da upozna osuđeno lice i da ga naprosto pita da li želi da kaznu zatvora zamijeni radom u javnom interesu. I ono što treba još reći jeste da se ova alternativna sankcija primjenjuje za kazne negdje proporcionalno do 6 mjeseci zatvora, tako da za ozbiljnija krivična djela njih nije moguće primijeniti.
Radović naglašava da je rad u javnom interesu alternativna sankcija na koju osuđeno lice treba da pristane.
Ona lica koja su tvrdila da su upoznata nisu željela taj, da kažem, vid sankcije. Zato bi bilo potrebno da se uradi zaista jedna dobra promotivna kampanja, posebno da se targetiraju ljudi koji su u krivičnom postupku ili koji mogu biti predmet i mogu dobiti kaznu zatvora, da se upoznaju sa svim tim mehanizmima, jer zapravo ovo je jedan vrlo koristan sistem za društva, zato što negdje pojedinci kada odlaze u zatvor su na teret svih građana države, a kada prihvate rad u javnom interesu, onda su oni vrlo korisni.
Najozbiljnija slabost u kaznenom sistemu Crne Gore je to što se previše oslanja na zatvorske kazne i da se iste izriču u okolnostima u kojima druge zemlje koriste alternativne. Navodi se u istraživanju nevladine organizacije Centar za istraživanje i monitoring. Kako navode, Crna Gora je ostvarila umjeren napredak u primjeni kazne rada u javnom interesu u posljednjih 10 godina, ali i dalje postoje velika odstupanja u primjeni ove alternativne sankcije u pojedinim sudovima. Ipak u prosjeku, od 2012. do kraja 2021. godine došlo je do opadanja u izricanju kazne zatvora i do rasta u izricanju alternativnih sankcija. Značaj alternativnih sankcija za državu i za počinioca krivičnog djela vide i u Ministarstvu pravde. Direktor Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija Stevan Brajušković za Radio Slobodna Evropa kaže da kažnjavanje zatvorskom kaznom može izazvati višestruke negativne posljedice, kako po osuđenog, tako i po njegovu porodicu i društvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Premijerka Novog Zelanda Jacinda Ardern, na globalnom nivou poznata kao lice progresivne politike, najavila je danas da će za nekoliko sedmica podnijeti ostavku. Ova 42-godišnjakinja koja je vodila zemlju kroz prirodne katastrofe, pandemiju COVID-19 i najgori teroristički napad, rekla je da nema više dovoljno energije. Više detalja ima Aida Đugum.
Objavu da se povlači s premijerske pozicije Jacinda Ardern izgovorila je sa suzama u očima. Ona se nakon 5 godina povlači s čelne pozicije Novog Zelanda i, kako je saopštila, neće se kandidovati na ovogodišnjim opštim izborima.
Danas poručujem da neću tražiti ponovni izbor i da će mi mandat premijera isteći najkasnije 7. februara.
Ardern je bila manje od 3 godine na poziciji nakon ubjedljive pobjede na izborima kada je osvojila drugi mandat na mjestu premijerke.
Sada ulazim u svoju 6. godinu mandata i za svaku od tih godina dala sam sve od sebe. Vjerujem da je vođenje zemlje najprivilegiraniji posao koji bi iko mogao imati, ali jedan od najizazovnijih. Ne možete i ne biste trebali to raditi osim ako nemate pun rezervoar, plus malo rezerve za te neočekivane izazove. Ovog ljeta sam se nadala da ću pronaći način da se pripremim ne samo za još jednu godinu, već za još jedan mandat, jer to je ono što ova godina zahtjeva. Nisam mogla to uraditi.
Od vrhunca Jacinda manije 2020. godine njena vlada je pokušavala da se izbori sa nizom izazova. Njenu popularnost ometaju rastuća inflacija, nadolazeća recesija i oživljavanje konzervativne opozicije, piše agencija France Press. Ardern je dobila međunarodno priznanje zbog načina na koji je rukovodila situacijom u zemlji nakon masakra u džamiji u Christchurchu 2019. godine, u kojem je ubijen 51 muslimanski vjernik, a još 40 ranjeno. Kada je saopštila vijest da odustaje od premijerske pozicije, navela je da je ponosna na rad svoje vlade u vezi sa klimatskim promjenama, u pogledu pristupačnosti stanova i siromaštva djece. Međutim, popularnost njene vlade počela je da pada u anketama tokom prošle godine. Novi Zeland će izabrati svog sljedećeg premijera na opštim izborima 14. oktobra, najavila je Ardern i dodala da će do tada nastaviti da služi kao poslanik biračkom tijelu. Iako nedavne ankete pokazuju da će koalicija desnog centra vjerovatno pobijediti na izborima, Ardern je rekla da to nije bio razlog za njenu ostavku. Ardern je bila druga premijerka u svijetu koja je postala majka dok je bila na funkciji, poslije Pakistanke Benazir Bhutto 1990. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o tome čija je državna imovina u Bosni i Hercegovini, da li pripada entitetima ili državi BiH. Učesnici polemike bili su Aleksandar Savanović, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, i Nedim Ademović, stručnjak za ustavno pravo iz Sarajeva. Bilo je riječ o tome zašto u Dejtonskom sporazumu, na kojeg se svi pozivaju u sporu oko državne imovine, o toj imovini nema ni riječi. Na osnovu čega je Ustavni sud Bosne i Hercegovine odlučio da državna imovina pripada BiH? Da li se ta odluka zasniva na validnim argumentima i kojim argumentima Republika Srpska osporava tu odluku? Razgovaralo se i o tome da li je Narodna skupština Republike Srpske imala pravo da ponovo donese zakon o državnoj imovini, iako je Ustavni sud ukinuo taj zakon. Da li bi država Bosna i Hercegovina bila oslabljena ukoliko bi entiteti bili proglašeni vlasnicima državne imovine ili to ne bi uticalo na njenu poziciju? Kao i o tome, ima li sličnosti između secesionističkih težnji u Republici Srpskoj i Kataloniji? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome čija je državna imovina u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Aleksandar Savanović, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, i Nedim Ademović, stručnjak za ustavno pravo iz Sarajeva. Gospodine Savanoviću, Milorad Dodik i rukovodstvo Republike Srpske kažu da prema Dejtonskom sporazumu državna imovina pripada Republici Srpskoj. Tvrde da to tamo izričito piše. S druge strane, Denis Bečirović, bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine i visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu, Kristijan Schmidt, pozivaju se također na Dejtonski sporazum, tvrde da državna imovina pripada državi Bosni i Hercegovini. Šta u stvari piše u Dejtonskom sporazumu?
Ja mislim da oni jedni i drugi griješe. Ja ne znam kakav su oni Dejtonski ustav čitali, ali pojam državne imovine se tamo uopšte ne spominje. Sam termin imovina se vrlo rijetko koristi, mislim na nekih 6-7 mjesta u ustavu Bosne i Hercegovine, i ni u jednom od tih spominjanja se ne koristi u kontekstu državne imovine, već isključivo u smislu privatne imovine. Dakle, pojam i termin državne imovine se uopšte ne spominje u Dejtonskom ustavu, tako da mislim da i jedni i drugi greše.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Ademoviću?
Ja bih se složio sa gospodinom Savanovićem u tvrdnji da Dejtonski mirovni sporazum eksplicite ne spominje državnu imovinu. To je tačno i to je i Ustavni sud u svojoj odluci kada je razmatrao pitanje državne imovine eksplicitno naveo da Dejtonski mirovni sporazum i Ustav Bosne i Hercegovine ne regulišu to pitanje. Međutim, Ustavni sud je tom prilikom rekao da bez obzira što nema eksplicitna norma o državnoj imovini, pristupit će sistemskoj analizi Ustava i Dejtonskog mirovnog sporazuma, uključujući i pitanje pravnih propisa koji su bili na snazi pre Dejtonskog mirovnog sporazuma, i doći do zaključka na koji način bi trebalo to da se riješi, i riješio je to pitanje. Najviši državni sud je dao odgovor na koji način ta državna imovina treba da bude regulisana.
I kako glasi taj odgovor?
Odgovor je da Bosna i Hercegovina je isključivi titular državne imovine, ali da ima obavezu da reguliše pitanje državne imovine vodeći pri tome računa o funkcionalnosti entiteta i nižih administrativno-teritorijalnih jedinica, kako bi oni i uz potporu te imovine mogli da funkcionišu za građane na efikasan način. To do danas nije urađeno zato što ne postoji politička volja na državnom nivou da se izglasa jedan zakon, s obzirom da politike u državi Bosni i Hercegovini su totalno suprotne, nemaju dodirnih tačaka i ne postoji tehnička mogućnost da se izvede bilo kakva sjednica u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine koja bi eventualno riješila ovo pitanje u ovom momentu.
Gospodine Savanoviću, kako vi gledate na ovu odluku Ustavnog suda?
Obrazloženje te odluke je zaista problematično u mnogo smislova. Dejtonski ustav je jedan takozvani minimalistički ustav sa malim brojem članova i on podrazumijeva ono što se zove jaki ustavni sudovi koji imaju široke ovlasti interpretacije. Međutim, to ne znači da Ustavni sud može da interpretira to na isuviše slobodan način. Ustavni sud je ovdje se našao u situaciji da mora izvesti interpretaciju iz nečeg što piše u Ustavu. Međutim, on je to uradio na način koji je po mom mišljenju duboko problematičan. Inače, ja sam veliki kritičar rada našeg Ustavnog suda. Sa malo stvari se mogu složiti sa gospodinom Dodikom, ali jedna od stvari gdje zaista dijelim njegovo mišljenje je da je Ustavni sud zaista ne radi kako treba i pri tome, kažem, ne mislim čak toliko na same odluke koje on donosi, koliko na zaista katastrofalna obrazloženja tih odluka koje u mnogo situacija zaista se kosi sa zdravim razumom i elementarnom logiku. Ustavni sud se pozvao na nekoliko argumenata, recimo jedan od njih je klauzula o kontinuitetu. Kao što znamo svi, u našem ustavu stoji da Bosna i Hercegovina nastavlja svoje međunarodno pravno postojanje u kontinuitetu, dok će unutrašnje uređenje biti regulisano ovim ustavom. Pošto je pitanje imovine unutrašnje pitanje, to nema nikakve veze sa prethodnom Bosnom i Hercegovinom, već sa onim što piše u ustavu, a tamo postoji član 3 koji definiše nadležnosti Bosne i Hercegovine. Te su nadležnosti taksativno navedene i tamo je navedeno da sve što članom 3 nije dodijeljeno Bosni i Hercegovini pripada entitetima, izuzev ako se oni drugačije međusobno ne dogovore. Pošto takvog dogovora nema, po logici našeg ustava, dakle po članu 3, s obzirom da ta nadležnost nije dodijeljena Bosni i Hercegovini, to je trebalo biti dodijeljeno entitetima. Druga sporna stvar koja je meni također problematična u odluci Ustavnog suda je pozivanje na argumente vezane za sukcesiju. Sukcesija je pitanje odnosa između država nasljednica bivše SFRJ. Ona nema nikakve logičke konekcije sa regulisanjem vlasništva unutar Bosne i Hercegovine. Dakle, to je naprosto pitanje koja ambasada pripada kojoj državi. Kako će ta država unutar sebe da riješi pitanje imovine je nešto potpuno nevezano sa tim. Da zaključim, mislim da je odluka Ustavnog suda zaista problematična i da nije ni čudo da ona izaziva polemike i društvene krize i da ljudi naprosto pokušavaju da se odupru takvoj odluci. Znate, kod nas postoji neka fama da odluke suda se ne komentarišu nego se provode. Naravno da odluke sudova se moraju provoditi, međutim to ne znači da mi ne trebamo da ih osporavamo, kritikujemo i da se borimo protiv njih. Dakle, mislim da je ovdje Ustavni sud pogriješio, da je to još jedna od njegovih, ja bih rekao, zaista katastrofalnih odluka, ne u smislu odluke, već u smislu zaista skandalozno niskog nivoa obrazloženja te odluke koju je Ustavni sud dao i da se takvoj odluci ima smisla i legitimno je suprotstavljateljem.
Gospodine Ademoviću?
Ja se slažem jednim dijelom sa gospodinom Savanovića, to je da često možete u javnom prostoru, u javnom diskursu čuti da se odluke sudova, pogotovo najviših sudova, ne komentašu, što apsolutno nije tačno. Sve odluke svake javne vlasti se mogu komentarsati, kritikovati, pa tako i odluke Ustavnog suda. Međutim, ono što se ja ne mogu da složim jeste da sviđala se ili ne sviđala vam se jedna odluka bilo kojeg suda nadležnog tijela, sudske odluke se moraju provoditi. Zašto je to bitno, pogotovo u kontekstu Bosne i Hercegovine? Birati šta vam se sviđa, šta vam se ne sviđa, pa onda podržavati odluke koje vam se sviđaju, a vršiti opstrukciju odluka koje vam se ne sviđaju, vodi ka haosu u kojem se trenutno Bosna i Hercegovina nalazi, upravo zato što svako koji ima iole osjećaj snage i moći i osjećaj neodgovornosti naspram države, daje sebi za pravo da nameće svoje stavove obstrujušući tako obavezujuće stavove sudova i drugih institucija.
A da li je problematična odluka Ustavnog suda?
Meni lično nije i reću vam zašto. Državna imovina se smatra nečim što je jako bitno za dobrobit svih građana. Mi se moramo ovdje odmaći od politike i kontroverznih političkih stavova zato što nas oni vode ka bici, ka sukobu ili prinudnom ispoljavanju mišljenja u smislu da li ste za RS ili ste za Bosnu i Hercegovinu, što je apsolutno pogrešno, zato što građani trebaju da shvate da to nije pitanje da li ste za RS za BiH, već to pitanje kako će se ta imovina najbolje poslužiti građanima da i oni imaju korist kako bi bolje i lagodnije živjeli. To se kod nas ne dešava, zato što borba za državnu imovinu je borba za vlast, borba za prevlast, jer onaj ko ima državnu imovinu može s njom raspolaže, a čim raspolaže s tom moći, može da drži pod kontrolom građane jer ih i ucijenjuje. Ja smatram da državna imovina treba da pripadne Bosni i Hercegovini, koja treba podhitno da donese pravedan zakon, da se na neki način dodijeli imovina koja je nužna da entiteti mogu crpiti svoje nadležnosti, ali da se ostvari saradnja između različitih nivoa, od lokalne zajednice do državnog nivoa, u smislu da se uvijek vodi računa o javnom i društvenom interesu i o dobrobiti građana.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome čija je državna imovina u Bosni i Hercegovini, da li pripada entitetima ili državi Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Nedima Demović, stručnjak za ustavno pravo iz Sarajeva, i Aleksandar Savanović, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Govori Aleksandar Savanović.
Ja naravno nisam za to da se na bilo koji način suspenduje ustavno-pravni poredak države. Postoje razni mehanizmi kako se ljudi mogu boriti protiv nepravednih odluka Ustavnog suda. Pazite, mi ne možemo dopustiti diktaturu Ustavnog suda. Naravno da moramo provoditi te odluke, ali ne možemo ni dopustiti da se ljudi ponašaju kao da mi pali s Marsa svi ovde i da niko od nas ne zna da ode na sajt suda i da pročita šta tamo piše u nekoj odluci. Ja sam o tim stvarima govorio, naravno da je potpuno jasno da ne mislim da treba suspendovati ustavni poredak zemlje. Pazite, Ustavni sud bi trebalo da bude finalna instanca gdje mi rješavamo društvene konflikte koje ne možemo riješiti na drugi način. Međutim, moja je tvrdnja da on zapravo svojim odlukama i još više jako lošim i niskim nivom obrazloženja tih odluka zapravo samo pojačava te društvene konflikte. Kada govorimo na primjer o koristi ili šteti za građane, mi zaista treba da se zapitamo da li bi recimo neka imovina bila efikasnije upotrebljena ako je na nivou države Bosne i Hercegovine. Ja se slažem sa gospodinom Ademovićem da bi to teorijski tako možda i bilo i da bi smo mi svi možda željeli da to tako bude. Međutim, naša praksa nama ne daje za optimizam da tvrdimo ovo što on kaže. Naime, mi vidimo da se naši političari ne mogu dogovoriti ni oko trivialnih stvari, mnogo trivialnijih stvari koje su na dnevno političkom nivou zapravo nevažne, a kamoli oko nekih bitnih stvari vezanih recimo za, ne znam, evo, aerodrom Trebinje ili nešto tog tipa, hidrocentralu u Brčkom ili tako dalje. Zato mislim da je upravo obrnuto, ako tražimo efikasnost i efikasnu upotrebu imovine u korist građana, zapravo je mnogo bolje, a i logičnije je da se to spusti što niže prema lokalu, ne samo na entitete, već i na lokalne zajednice, opštine u slučaju šuma, na primjer šumska gazdinstva i tako dalje. Na osnovu Ustava pitanje državne imovine nije riješeno. To je urađeno odlukom Ustavnog suda, međutim Ustavni sud zapravo nije riješio to pitanje, nego ga je samo zakomplikovao inicirajući opravdanu i legitimnu borbu protiv takve odluke. Ovo sad što obrazlažem je nastavak i komentar na ovo što je gospodin Ademović zapravo adresirao kao ključni problem, gdje ćemo mi imati najefikasniju upotrebu te imovine. Ja ne dijelim njegov optimizam da bi to bilo dobro da bude na nivou države, naprotiv, ja sam vrlo skeptičan oko toga, mislim da bi to baš blokiralo kvalitetnu upotrebu te imovine i dovelo bi do raznih ucijena, blokada, kako kome zatreba za koncesiju, ucjenjivao bi ovog drugog i mi bismo imali mnogo, mnogo komplikovaniji i veći haos nego što ga sad imamo, a i sada smo u potpunom haosu.
Evo da čujemo gospodina Ademovića.
Ustavni sud je zaključio da u svakoj državi imovina je vrlo bitna zato što je ona esencija, zato što je ona suština faktičke snage jedne države i vrlo je bitno da suverenitet, a Bosna i Hercegovina je po Ustavu BiH u Dejtonu priznata kao država koja nastavlja svoje postojanje kao suverena nezavisna država i teritorijalno integrisana država. da taj pojam esencije države ne može biti faktički podržan ukoliko ona nema pravo da raspolaže sa imovinom. Ja apsolutno shvatam Milorada Dodika, on je svjestan i tu ne treba da se zamajavamo, da državna imovina je ujedno borba za faktičku snagu bilo države, bilo entiteta. Ono što bi se desilo da entiteti preuzmu državnu imovinu da mogu samostalno, bez ikakve koordinacije, obaveze informisanja, prethodne saglasnosti tako dalje da upravljaju toj imovinom, vodilo bi ka tome da država nema apsolutno snage da se odupre političkoj faktičkoj moći entiteta, što bi vodilo najvjerovatnije ka stvarnom provođenju politike secesionizma Milorada Dodika, koji to skoro svaki dan javno ističe, ne krije i kaže ukoliko se ne desi ono što ja smatram da je ispravno, desit će se sukob. On ga ne pokreće u ovom momentu, ali pretpostavljam kad se osjetiti dovoljno jak da i to može uraditi. Državna imovina bi bio jedan razlog za to. Nemojmo zaboraviti da čak i uprko zabrani Ustavnog suda Milorad Dodik je zalagao tu imovinu na međunarodnim berzama, uzimao kredite, time slabio ne samo svoj entitet i zaduživao, već i državu Bosnu i Hercegovinu. Jer sve ovo što se dešava na unutrašnjem planu tiče se i Bosne i Hercegovine kao subjekta. I nemojte misliti da jedan čin kao što je ordenje predsjedniku Putinu, da to se danas ne adresira i Bosni i Hercegovini, bez obzira što se veći dio države ograđuje od takav čin.
Gospodine Savanović, evo gospodina Demović kaže da bi kada bi entiteti postali vlasnici imovine, da bi to faktički vodilo rastakanju države i omogućilo secesionizam.
Ja ne bih ovo pitanje povezivao sa bilo kakvim politikama gospodina Dodika. Ne dijelim tu uvjerenost u neku realnu secesionističku politiku. Ovdje bavio sam se detaljno istraživanjem i nazvao sam to secesionističkom retorikom gospodina Dodika, ali kada pogledate odluke zvaničnih organa Republike Srpske, nemate apsolutno ni jedan dokument, ni jedan akt kojim bi se promovisala secesija. Šta rade pojedine stranke, na primjer SNSD u svojoj deklaraciji i tako dalje, to su druge stvari, to može biti stvarna politička platforma, ali znamo mi svi jako dobro da to i ne mora biti tako, da to može biti obični populizam za dobijanje glasova. Dakle, ja ne mogu prihvatiti to da bi država na bilo koji način bila ugrožena drugačijim rješenjem pitanja imovine. Država je ono što piše u našem Ustavu, ni manje ni više od toga. U Ustavu su kristalno jasno podijeljene nadležnosti između entiteta. Tamo kristalno jasno stoji da sve ovo što nije u članu 3.1 dodijeljeno Bosni i Hercegovini se dodjeljuje entitetima. Izuzev ako oni ne odluče da prenesu svoju nadležnost na Bosnu i Hercegovinu. Po pitanju imovine nikad se tako nešto nije desilo. Prema tome, to ni na koji način ne mijenja ono što država Bosne i Hercegovine jeste. Ako bismo mi dozvolili Republici Srpskoj, kao što po mom mišljenju treba to da se uradi, mi ni na koji način ne bismo mijenjali ustavnu strukturu Bosne i Hercegovine, jer naprosto Bosna i Hercegovina jeste to što piše u njenom ustavu. Da li je to sad za Bošnjake možda premalo, za Srbe možda previše, to je sad druga stvar i drugo pitanje, ali to je naprosto tako.
Gospodine Ademoviću, ovo što kaže gospodin Savanović, ovaj član Ustava u kome se kaže da sve ono što nije taksativno navedeno da pripada Bosni i Hercegovini, pripada entitetima. Da li onda taj stav vuče ka tome da državna imovina pripada entitetima?
Ne, Ustav Bosne i Hercegovine ne reguliše ovako nadležnosti kao što je gospodin Savanović rekao. Naime, principijelna norma koja reguliše pitanje nadležnosti jeste da su nadležnosti Bosne i Hercegovine najvećim dijelom taksativno nabrojane u jednom članu, a da je poslije napisano da entiteti imaju takozvane rezidualne nadležnosti, što znači sve ostale nadležnosti koje nisu tu eksplicitno nabrojane, da pripadaju entitetima. Međutim, u toj normi koja nabraja Ustavu nadležnosti Bosne i Hercegovine ne piše niti regulisano da su to jedine nadležnosti Bosne i Hercegovine. One su raštrkane po Ustavu Bosne i Hercegovine. Imate jako puno normi koja reguliše da Bosna i Hercegovina ima nadležnost za nešto samostalno zajedno sa entitetima, kao što ima i određenih normi u Ustavu koje isključivo entitetima daju određene nadležnosti. Evo recimo samo pitanje ljudskih prava. To je norma koja uopšte nije na listi nadležnosti Bosne i Hercegovine, ali je eksplicitno napisano da će Bosna i Hercegovina i entiteti garantovati ljudska prava. Prema tome, to je regulacija nadležnosti. Kao što i piše da Bosna i Hercegovina nadležna da reguše pitanje jedinstvenog tržišta. Ima jako puno normi u Ustavu koje to pitanje regulišu. Ustavni sud je sasvim u pravu po ovom mišljenju kada to naglašava svaki put i kada svaki put negira da jedina norma je taj član 3 Ustava BiH gdje su većina normi koncentrisane kada je u pitanju nadležnosti Bosne i Hercegovine, međutim svaki put objasni da to nije jedini član, jedina norma koju to pitanje prevušuje. I ovaj put Ustavni sud je sistemski tumačio i rekao da mora dati na odgovor na jedno složeno pravno pitanje koje nije eksplicitno regulisano, iz tih normi izvukao nešto s čim se Republika Srpska, barem kroz njen zvanični stav, ne slaže. Ali još jednom potenciram, najgora stvar u jednoj državi trebala da bude ukoliko odlučimo da provodimo vlastitu osjećaj pravde i da uzmemo stvar u svoje ruke i da negiramo neke odluke zato što se nama ne sviđa, zato što smatramo da nisu ispravni.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome čija je državna imovina u Bosni i Hercegovini, da li pripada entitetima ili državi Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Aleksandar Savanović, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci i Nedima Demović, stručnjak za ustavno pravo iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Savanoviću, bez obzira šta ko misli o odluci Ustavnog suda, evo vidimo i ovdje da imamo različita mišljenja, da li je Narodna skupština Republike Srpske imala pravo da donese svoj zakon kojim faktički ovlašćuje Republiku Srpsku da raspolaže državnom imovinom koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske?
Prije svega želim da kažem, ja ni na jedan način ne mislim da treba suspendovati ustavni poredak zemlje tako što će se ukinuti lojalnost Ustavnom sudu. Samo naprosto smatram da su odluke Ustavnog suda pogrešne, neke da su neka obrazloženja tako katastrofalno data i da je potpuno legitiman stav da se ljudi s tim polemišu i bore se protiv takvih odluka na načine kako se to radi i u drugim civilizovanim demokratskim savremenim državama. Što se tiče zakona, tu mogu da ilustrujem još jednu od meni paradoksalnih stvari koju je Ustavni sud uradio. Ustavni sud je i u ovoj, po mom mišljenju, odluci, ali i u nekim drugim, preuzeo zapravo ulogu ustavotvorca. Šta se ovdje desilo? Republika Srpska je donijela neki zakon. On je možda ovakav ili onakav, možda je pogrešan, možda ona nema pravo na to. Ustavni sud je trebao i u skladu s onim što je logika Ustavnog suda da odredi da li je taj zakon u skladu sa Ustavom. Ali Ustavni sud ne može da de facto dopisuje nečeg čega nema Ustav. To je praksa koja se po mom mišljenju u više odluka Ustavnog suda događala. Ona proizvodi krize i zaista ostavlja utisak i budi opravdanu sumnju da se radi o politički motivisanim odlukama najviše sudske instance.
Vi mislite znači da je Republika Srpska, odnosno Narodna skupština Republike Srpske, imala pravo da donese taj zakon i pored toga što je prethodno postojala odluka Ustavnog suda koji je ukinuo taj zakon, pa su oni ponovo donijeli taj zakon?
Ja mislim da jeste i ja mislim da je to vrlo legitimna praksa, to nije ništa specifično za nas ovdje, u mnogo ozbiljnim demokratijama se to događa. Kada se donese zakon, Ustavni sud može da ga analizira i pobije u krajnjim instancama i to nije ništa spektakularno što je Republika Srpska uradila. Ona je naprosto se pozvala na član 3 Ustava i na osnovu toga je djelovala. Ne vidim u tome nikakav skandal, niti bilo kakav neki antidržavni projekat. Naprosto Skupština donese zakon, Ustavni sud ga ocjenjuje, to je uobičajena stvar.
Gospodine Ademoviću, mislite li vi da je Narodna skupština Republike Srpske imala pravo da donese takav zakon kakav je donijela o državnoj imovini?
Ne mogu se složiti, mislim da nije, iz sljedećih razloga. Malo prije gospodin Savanović rekao da je obaveza svih nas u državi da budemo lojalni državi i da se ponašamo civilizovano. Znači da poštujemo osnovne principe i kako društvo i kako država funkcionišu. Ako vam jednom sud kaže ne možete nešto raditi, a vi onda to i dalje radite, po meni je to ponašanje koje nije civilizovano, zato što pokazujete određeni neposluh naspram države. Da se to desi u Republici Srpskoj, kada bi građani recimo pokazivali takav neposluh naspram odluka policijskih snaga ili sudova ili nekih drugih upravnih tijela, osjetili bi itekako kaznenu politiku i vjerovatno bi poslije toga razmislili da li im se isplati tako ponašati. Međutim, Republika Srpska pokazuje ovaj neposluh, ali ne ponaša se civilizovano zato što osjeća da ne postoji sistem odgovornosti ili taj monopol sile koji bi je mogao kazniti. Neki isto to pokušaju, međutim u pravnim i demokratskim državama budu vrlo brzo sankcionisani. To se desilo slično recimo u Španiji sa Katalonijom koja je krenula na sličan način da radi nešto što radi Milorad Dodik. Međutim, u poređenju sa Bosnom i Hercegovinom, koja nema mogućnost da štiti državnost, suverenitet, integritet države, Španija to ima, tako da je Katalonija stavljena pod financijsku sankciju i kontrolu, ljudi su procesuirani, stavljeni za rešetaka i Katalonija je kažnjena kao autonomna jedinica ograničavanjem svoje autonomije zato što nije poštivala državu kao takvu.
Ovdje mi je zasmetala ova komparacija vezana za Kataloniju. Ja mislim da ta stvar ne stoji. Katalonija je, za razliku od Republike Srpske, ušla u in konkreto realizaciju, dakle u smislu donošenja zakona i sličnih stvari, unilateralne secesije. Pustimo sada Dodika šta on priča, on je jedan običan političar kao i bilo koji drugi koji je sticajem okolnosti tu na vlasti dugo, ali institucije Republike Srpske nikada nisu donijele ni jedan dokument, niti jedan zakon koji bi predstavljao proglas za secesijom, unilateralnom secesijom od Bosne i Hercegovine. Mi nemamo pravo da osporimo ljudima da imaju secesionističku politiku. To je potpuno legitiman i kredibilan stav. Što god ja mislio lično o tome, možda sam lično kao evo, građani Republike Srpske protiv takve politike, ali to je legitimna politička agenda. Zagovarate secesiju, ne znam, ja sam prije par godina istraživao secesionistički pokret u Venetu, u Veneciji. To je legitimna politička pozicija, te secesionističke partije su u koaliciji sa vlasti u Rimu. Druga je stvar da vi pokušavate ilegalnu, unilateralnu secesiju. To je nešto što onda zahtjeva zaista, tu se mogu složiti sa gospodinom Ademovićem, onda se uključuju razni instrumenti kojima se to sankcioniše. To Republika Srpska nije nikada uradila. To su različite stvari i ne vidim tu nikakvu stvarnu konekciju između Katalonije i Republike Srpske.
Katalonija donijela deklaraciju o secesiji, ali faktički nije uradila ni jedan konkretan potez. Međutim, Republika Srpska je donijela i to strane javne vlasti u Narodnoj skupštini više deklaracija u kojima je s jedne strane priječeno da će doći do secesije ukoliko ne bude se ispoštovala volja srpskog naroda u Republici Srpskoj, a s druge strane jako često javna vlast u Republici Srpskoj negirala naloge države ili proglašavala deklaraciju u kome će se prijetiti referendumom za neprihvatanje državnih institucija na teritoriju Republike Srpske. To su konkretni pravni akti sa svojim posljedicama, ne samo politički. Mislim da je to nešto što je vrlo opasno i nije apsolutno prihvatljivo u bilo kojoj normalnoj državi.
Evo ja bih sad završavao ovaj razgovor samo ukratko u zaključku da odgovorimo na ono naslovno pitanje. Gospodine Savanoviću, čija je državna imovina?
Pa vidjet ćemo još.
Vaš zaključak, gospodine Ademoviću?
Državna imovina države Bosne i Hercegovine bila i ostala po odluci suda i tako će biti dok se stav suda ne promijeni, a obaveza koja predstoji jeste da se donese državni zakon kojim će se to pitanje u cijelosti regulisati.
Hvala vam. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nedim Ademović, stručnjak za ustavno pravo iz Sarajeva, i Aleksandar Savanović, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.